Добър ден, уважаеми социални партньори! Откривам днешното последно за тази година заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество при следния дневен ред, който е предварително оповестен. На първо място проект на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Втора точка по дневния ред, проект на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната за 2019 година. Трета точка, предложение на КТ Подкрепа за актуализиране на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение по член 8 от наредбата за структурата и организацията на работната заплата. И последна точка, четвърта, разни. Уважаеми колеги, предложение и допълнение по дневния ред има ли? Да, БТПП.
Уважаема госпожо председател, едно процедурно предложение. Не знам дали сега да го поставя, когато се гласува дневния ред или след като се одобря.
Бих предпочела процедурни предложения. Говорим по основния дневен ред. Има ли някакви допълнения и предложения?
Благодаря, госпожо председател. Бих искала още от сега да помоля в точка разни да разгледаме едно предложение на КНСБ, свързано с ситуацията в енергетиката. Има декларация внесена с писмо на президента на КНСБ. Това е позиция съгласувана с работодателите. Просто да обсъдим възможностите за едно следващо заседание, на което конкретно да гледаме тази тема. Благодаря.
Благодаря, госпожа Гонева. Въпросът, който поставяте за цената на електроенергията, е от изключителна важност. На сегашното заседание обаче беше невъзможно да се включи в дневния ред, защото процедурата по свикването беше започнала, когато се получи вашето писмо. Пък и такава тема не може да бъде въведена в точка разни. Също така е особен въпросът и с поканването на КЕВР в Министерския съвет, защото са независим регулаторен орган. И от тази гледна точка, съгласно правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество, вие имате право да искате извънредно заседание на НСТС по важни теми. Аз нямам против да се проведе такова заседание след Нова година. Знаете, има и ресорен вицепремиер, отговарящ за енергетиката. Ще разговарям допълнително с него, за да чуя и неговото мнение и своевременно ще ви информирам за заседанието. Благодаря. Други въпроси, колеги? Има ли по дневния ред предложения? Няма. На медиите ще ги помоля да се оттеглят, за да започне заседанието на НСТС при закрити врата. Колеги, щом няма допълнителни предложения и допълнения по дневния ред, започваме нашата работа по същество. Само да изчакаме представителите на медиите да напуснат залата. Едно от дневния ред, проект на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Давам думата на вносителя, министъра на труда и социалната политика, господин Бисер Петков.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми социални партньори, уважаеми господин заместник министър, уважаеми колеги. С проекта на постановление за изменение и допълнение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се предлагат промени, проистичащи от приетите промени в Закона за семейните помощи за деца, които влизат в сила от 1 януари 2019 година и с които се въвежда нов вид месечна помощ за деца с един или двама починали родители. Тази помощ ще се отпуска без доходен критерий, ако са налице и останалите предпоставки, които закона предвижда. Помощта ще може да се получава заедно с останалите видове помощи по закона за семейните помощи за деца, но не и с персонална пенсия на дете по член 92 от Кодекса за социално осигуряване. В тази връзка се предлага да бъдат изменени текстовете на член 7 и член 8 от наредбата за пенсии и осигурителен стаж, които уреждат правото и реда за отпускане на персонални пенсии за деца. Предлага се промените да влязат в сила от 1 януари 2019 година, едновременно с измененията в Закона за семейните помощи за деца. Това е накратко по направеното предложение за изменение и допълнение в наредбата за пенсии и осигурителния стаж. Тези промени са, разбира се, на експертно ниво стиковани с Националния осигурителен институт. Разгледани са в Комисията по осигурителни отношения и не са на вашето внимание в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Благодаря.
Господин Велев.
Благодаря, госпожо председател. Пожелаваме ви успех на този нов отговорен пост. По темата. Всъщност с предлаганото постановление се синхронизира нормативната подзаконова уредба с промените в закона. Тоест, ние като Тристранен съвет, като работодатели, участващи в него, не бихме могли да възразяваме срещу това подзаконовите актове да отговарят на изискванията на закона. Нашите принципни възражения са в две посоки. Първо, техническа, би следвало промените в закона да се обсъждат в Тристранния съвет, защото от тях следват промените в постановленията и правилниците, а не следствието. И втората принципна бележка е, ние поставяме под съмнение правилността на една такава политика, когато социални помощи се дават на заможни семейства или на хора, които нямат нужда от тях. Защото това като че ли удря в извън скалата популизма. Стрелката просто избива скалата на популизъм. Разберете, така се взимат пари. Държавата няма свои пари. Тя ги взима от данъкоплатците. Тоест тя взима пари от бедните, в случая за да даде на богатите. И това го наричаме социална политика. Това ние не го разбираме. Затова нашите представители на комисията към Тристранния съвет изказаха принципни съображения. Те не са против постановлението, против закона по тия две причини.
Велев, законът е приет и е в правния мир, както знаете. Добре.
Също подкрепяме проекта на постановление. Съображенията, които изложи господин Велев, ги споделяме. Поставени сме малко или много пред свършен факт. Това е което мога да кажа.
Господин Тодоров.
Да, благодаря, госпожо председател. За да не вземам след това думата за процедура, която помолих да ми дадете, само ще искам за протокола едно предложение. Не знам доколко свикването на НСТС в днешния ден и час ще се превърне в традиция или ще го фиксирате, но поне молбата от ръководството на Търговската палата е да се провеждат заседанията или след обеден час, след 2 часа или в друг ден, тъй като традиционно сега провеждаме изпълнителен съвет на палатата повече от 10 години. Така че просто това ни е молбата, тъй като ни е много трудно да участваме в двете заседания, тъй като ръководството е ангажирано.
Господин Тодоров, искате да кажете, че всеки вторник провеждате такова заседание?
От 10,
регулярно.
Всеки вторник повече от 10 години.
Ами вижте, обикновено насрочването на заседанието е в обичайен час. До сега не е имало такива предложения. Разбира се, ще обсъдим и с социалните партньори, с останалите колеги. Аз все пак съобразявам и с програмата заседанието, така че това смятам, че е въпрос, който ще бъде обсъден. Не се притеснявайте.
Благодаря ви. По точката представили сме писмено становище. Нямаме възражения срещу проекта на постановление.
Добре. Госпожа Георгиева.
Благодаря, госпожо Николова. Също да ви поздравим с заемания пост, като пожелаваме успешна и ползотворна работа. От наша страна ще имате пълното съдействие и помагане в работата. По повод направената наредба, споделяме това, което АИКБ и БСК казаха, че може би трябва закона да се разглежда първоисточника, но имайки предвид, че закона вече е факт, това е резултат от вече приет закон, напълно съответствие съответствие с закона, така че подкрепяме проекта на наредба. Изменение на наредба.
Благодаря ви. Господин Гълъбов.
Госпожо председател, аз се присъединявам към пожеланията на колегите за ползотворна работа като председател на НСТС. СС и подкрепя предложеното постановление. Проект за постановление.
Благодаря. Госпожа Горева.
Благодаря, госпожо председател. Не мога да пропусна да кажа, че наистина става дума за поредното изключително безпринципно предложение на небезизвестния омбудсман на Република България, подкрепено от всички политически сили, което превръща социалното подпомагане в някакви, как да кажа, директни права по Конституция, както беше казано от колегата Васил Велев, в това число и за лица, които нямат никаква потребност. Няма как да се очаква, че в един закон, който в заглавието си има думата помощи, ще има права без да се гледа подоходен тест. Защо закона не беше гледан тук? Колегите, надявам се, са обърнали внимание, че госпожата, за която споменах, влезе директно в Народното събрание по предложение на една действаща адвокатка, чието детенце е останало без баща, и тъй като той няма 5 години осигурителен стаж, бидейки на възраст прилична, макар и млад, трябва да бъде направено нещо, за да може децата сираци на България, с претенцията, че така решаваме демографски проблеми, да имат право на този доход. Така че ние категорично възразяваме срещу този подход, подкрепени от правителството, независимо, че директно внесен в парламента и иницииран от депутати, но поради факта, че, както вие казахте, закона е в правния мир, не нямаме възможност да възразяваме по постановлението, затова приемаме, че то трябва да доуреди въпроса. Но пак повтарям, тъй като социалното подпомагане като цяло има нужда от анализ, реформи и преразглеждане, този въпрос ще продължи да стои на нашето внимание и да бъде, как да кажа, атакуван. Говоря за принципа да се дават помощи без подоходен тест и без да се държи сметка дали имат нужда семействата от тази помощ. Благодаря.
Благодаря, госпожо Гонева. Господин Манолов, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Конфедерацията на труда подкрепа напълно се солидаризира с становищата на Асоциацията на индустриалния капитал. Това е хубаво да се подчертая, защото има и такива, и такива неща се случват. Още повече, че в рамките на днешното заседание, вероятно ще е за последен път за тази година. Няма как, след като сме пропуснали възможността да обсъждаме закона, днес всъщност да не ползваме повода с предлагания подзаконов нормативен акт, да не си кажем мнението и по закона като такъв. Каза се вече от колежката Гонева за начина, по който се случва това. Това не е изолиран случай. За съжаление, подобен тип практика се налага и в други такива законопроекти или промени на закони с много сериозна обществена значимост. Тук се казва за адвокатки, фризьорки и така нататък. Да кажем, че адвокатите имат някаква правна култура, но фризьорките нямат. Нали? И тогава, когато се правят промени в закони с фундаментален характер, трябва да се пипа по-внимателно. Тук се казва за всичкото това и то се вижда абсурда на ситуацията. Господин Велев го каза. През този закон ние подпомагаме социално хора в високи подоходни групи. Не се казва това, че тези деца, основателно вероятно, получават, за тях се получават семейни надбавки без подоходен тест. Тоест, те са прескочили едно стъпало заради това, че са в неравностойно положение, а тук получават и една втора възможност за достъп до социалното подпомагане. Хубаво е да знаем, че около 700 000 български деца заради подоходния тест не получават, техните родители не получават семейни надбавки за отглеждане на деца. 700 000. И изведнъж заради това, че някой може да се покаже по телевизора, нали, и да каже аз съм не знам си какъв, ние правим едно изключение, второ изключение, трето, пето и ставаме свят на изключенията. Ставаме свят, в който се разместват всички видове баланси в обществото на това кой има нужда, кой няма нужда, кой може и кой не може. Изключително важно е казаното от господин Велев. Става така, че най-бедните подпомагат най-високодоходните групи в обществото, което е абсурд. И този абсурд е не само тук. Него го има на много други места. За някои, от които говорихме, за някои, от които ще говорим в бъдеще. Така че, пак казвам, ако имахме възможността да обсъждаме този законопроект в тази зала, вероятно щяхте да чуете тези съображения и нищо чудно и някои от тях да бяха взети предвид тогава, когато такъв законопроект се подготвяше. Беше достатъчно да речем един подоходен тест да бъде въведен като изискване за получаване на подобни помощи. Защото сега е абсурд. Благодаря.
Аз ви благодаря за мнението, само че, както добре знаем, по действащи законопроекти и обсъждания не се правят. Хубаво е, че имате мнение по въпроса. Все пак да подчертая, защото все пак аз съм вицепремиер и професията фризьорка също е професия, нали? Нека да уважаваме мнението на не само на адвокатите да изразяват мнение, но
не
всеки отричам, има право.
Аз съм с чудесна прическа.
Да,
не
да.
Го отричам.
Благодаря ви. Точка 2 по дневния ред. Проект на постановление на Министерски съвет за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната за 2019 година. Знам, че има големи дебати по въпроса за механизма за определяне на размера на минималната работна заплата в обществото и между социалните партньори. По този повод давам думата на вносителя, министър на труда и социалната политика, господин Бисер Петков. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа социални партньори, уважаеми господин заместник-министър, уважаеми колеги. Проектът на постановление на Министерски съвет за определяне на нов размер на минималната работна заплата предвижда нейният размер от началото на 2019 година да бъде 560 лева при пълен работен месец, като този размер вече е залегнал в пролетната средносрочна бюджетна прогноза, а също така и в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021, приета с решение номер 768 на Министерския съвет от 28 октомври тази година. Считаме, че предложеното увеличение на минималната работна заплата отговаря на обективната икономическа и социална рамка на страната, като прилагането на икономическите и социални критерии при определянето на нов размер на минималната работна заплата от 560 лева, т.е. с 50 лева или с 9,8% по-високо от действащата за 2018 година, гарантира запазването на жизненото равнище на най-дискодоходната част от работната сила, способства за икономически растеж и намаляване дела на риска от бедност сред работещите. При определянето на размера на минималната работна заплата сме се ръководили от националната практика и от утвърдените международни трудови стандарти в тази област, именно ратифицираната от България в началото на тази година конвенция номер 131 на Международната организация на труда за определянето на минималната работна заплата. Стабилните макроикономически показатели и търсенето на работна ръка са предпоставка за увеличаването на всички доходи, като очакванията са да се запази положителната тенденция за нарастване на средната работна заплата от последните години, съгласно оценките и на бизнеса, и на правителството. Високия темп на нарастване на средната работна заплата се очаква да продължи и през следващата 2019 година. През 2019 година се предвижда ръст на брутния вътрешен продукт от 3,7%, очакванията за запазване на добрия бизнес климат в страната, ръста на износа, инвестициите и увеличаване на заетостта. Повишаването на размера на минималната работна заплата, предложено в проекта на постановление, отразява и изпълнението на заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта и качеството на живот на населението в страната и предвижданията за ръст на компенсациите на един наед за 2018 от 6,6% до 8,4% през 2019. Правното основание за приемане на постановлението за определение на минималната работна заплата за страната, както е известно на всички, е член 244.1 от Кодекса на труда. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Петков. Господин Велев.
Благодаря ви, госпожо председател. Искам веднага да декларирам, че Асоциацията на индустриалните в България подкрепя увеличаването на заплатите. Не само на минималната, на всички заплати. Ние сме декларирали нашата прогноза за ръст на икономиката порядъка на 3,8% като ръст на БВП и 8,4% ръст на разходите на работодател за отработен час. Това са прогнозите на ЕКБ. Верно, че ако трябва сега да ги правим предвид цената на енергия и други неблагоприятни фактори, може би щяха да бъдат по-консервативни. Ние сме даже закачили на нашия сайт, за да се готвят нашите чинове и размера на минималната работна заплата за 2020 година. Тя е 610. За 2021 е 650 лева. И сега ние се чудим какво правим в момента, след като ние знаем каква ще бъде минималната работна заплата не само следващата година, ми и следващите 3 години. Те са убедени. Това е станало в резултат на средносрочната бюджетна прогноза, при обсъждането на която ние не сме участвали, не сме обсъждали предварително. Години наред поставят работодателите този въпрос, че поне в раздела минимална работна заплата, доходи, тази средносрочна бюджетна прогноза трябва да бъде обсъждана в тристранен формат. Иначе ние сега в момента какво правим? Ще бъда кратък. Ние сме дали становище на 12 страници с много данни в него, който иска, може да ги ползва. В оценката на въздействието, която ни е представена, искам да обърна внимание, че за пръв път се появява сравнение на съотношението минимална към средна, което е добре, може би в резултат на 131-та конвенция на МОД, която ние приехме. За пръв път се вижда, че България стърчи значително по този показател над средноевропейското. Всъщност, ако се прибави класа, което трябва да се прибавя за прослужено време, защото той при нас е административно и задължително въведен единствено в Европейския съюз и по данни на НСИ, тези доплащания към минималната работна заплата, всъщност, трябва да увеличим с 1,11. Да умножим по 1,11 този размер, за да получим реалната средна минимална работна заплата. Съотношението става 54%. Към средната при 42-43 средно за Европейския съюз. Като темп на нарастване на минималната заплата ние също сме в челото. Само Румъния е преди нас, но знаем, че там няма валутен борд, има голяма инфлация и това, което днес е верно, след няколко седмици или месеци няма да е верно. Показали сме съотношение на минимална към средна за страната. Само в един единствен град, София, това съотношение е под 50%. Това и е на нивото на средно европейското. Във всички други някой стига до 80% минимална към средна съотношение. Тоест тези области всички получават едно и също. Квалифицирани, неквалифицирани, работещи, неработещи, трудолюбиви, мързеливи, всички са изравнени. Това не стимулира хората за повишаване на квалификацията, за повишаване на производителността. Минималната заплата е минимална заплата, тя не е реална заплата. Ние не искаме хората да получават минимални заплати. Искаме хората да получават повече. а всъщност 473 000 получават, според оценката на въздействието, която се позовава на статистиката, към второ тримесечие на тая година минимална заплата 473 000. До година ще се повече, както върват нещата. Миналата година бяха по-малко. Тоест ние имаме високо средно равнище. Имаме високо съотношение, имаме бърз темп на нарастване. И смятаме, че така ще увеличим доходите на всички. Ама то не става по този начин. То става с повече и по-добра работа. На всички, включително на нас тук, работодателите, включително на вас, държавната администрация. Не става с решение и с заповед. Защото тези, които не могат да дадат тези заплати, или отиват в сивия сектор, или приключват работа. И стигнахме до там, че никой вече не иска да бъде работодател и предприемач в нашата родина. Ние зададохме този въпрос на нашите членове, защото ние изразяваме тук тяхната позиция. Каква според вас трябва да бъде минималната работна заплата следващата година? Всъщност 23% казват по-висока от 560. 23%. 9% казват по-ниска от 510. И другите горе-долу по-равно са за 510 и 560. Каква позиция ние да вземем при тези отговори? Ние вземаме, според нас, единствено правилната позиция. Минималната работна заплата не може да бъде еднаква за всички икономически дейности. При условие, че разликата в средните заплати е 4 пъти. В групата най-ниско платени и най-високо платени. И минималната работна заплата, според нас, трябва да се договаря по икономически дейности. Така както се случва в половината работеща Европа. В Европа, като брой страни, преобладават тези, където има единна месечна минимална заплата, определена централно. Като брой страни са повече, но като заети в тези страни има пълен паралитет. Половината европейци работят в страни, в които минималната месечна заплата се договаря между социалните партньори. И там, забележете, средните заплати са с 60% по-високи, отколкото в страните, където има административно, месечно, централно определена единна минимална работна заплата. Това всъщност е нашето предложение, което знаем, че няма как да се реализира за следващата година. И затова ние сме направили такъв опит за крачка по пътя към това по-добро състояние на социалното партньорство, на индустриалните отношения, на социалния диалог. А именно за 15 от 88 икономически дейности да има дерогация, да се отложи увеличаване на минималната работна заплата. Как сме ги избрали тези дейности? Избрали сме ги по това, че средния осигурителен доход в тях е под или около бъдещата минимална работна заплата. Това е по данни на Националния осигурителен институт, с които всички вие колеги разполагате. Тези 15 икономически дейности, средния осигурителен доход е на равнището на минималната заплата, която се предлага да бъде въведена. Тоест, за тях ние предлагаме отлагане, а за до година предлагаме договаряне по всички икономически дейности. Пак повтарям, Асоциацията на индустриалния капитал в България иска увеличаване на всички заплати. С единственото условие, просто те да бъдат изработвани.
Благодаря, господин Велев. Господин Бранков, заповядайте.
Госпожо председател, ние също сме представили становище по предложения нов размер на минималната работна заплата. Някои от аргументите, които господин Велев спомена, вероятно се наложи аз да повторя. Първото и най-важното, може би, че всички тук сме в неведение за каква е методологията, какви са изходните показатели, на база на които е предложено това нарастване от 9,8%. Много пъти сме говорили този разговор, пълна мъгла по този въпрос. Единствената, така да се каже, база, това са предизборните обещания, които бяха дадени и които след това залегнаха в тригодишната средносрочната бюджетна прогноза. и се повтарят вече две години поред, ако не бъркам. Изключително важно е ние да видим методологията, на база на която Министерство на финансите стъпва, когато прогнозира компенсацията на един заед, когато прогнозира и залага в, като параметър минималната работна заплата и ръста от 9,8%. На второ място считаме, че сме вече след ратифицирането на конвенция 131, не даваме добър знак тази година с това, че нарушаваме принципите, които там са заложени за определяне на минималната работна заплата. Ние сме дали тук един пример. Прогнозираното нарастване на, на индекса на цените и на производителността на труда дава 6,4% ръст, кумулативен ръст. Минималният, т.е. ръст на минималната заплата, който ни се предлага, е 9,8%. Т.е. 3,4% пункта над тази база, която, пак казвам, тя не е измислена от българските работодатели, а е критерий заложен в, Конвенцията за минималната работна заплата. На следващо място беше споменато и от господин Велев, но ще трябва да добавя аз няколко думи по въпроса. Частичната оценка на въздействие и твърдението, че минималната работна заплата не оказва влияние върху заетостта, категорично не се доказват от статистиката. Дали сме ни дълги таблици за практически от всички административни области. Ние имаме само три административни области, които по наблюдението на, на работната сила, краткосрочните наблюдения, тримесечните наблюдения, само в три административни области имаме ръст на заетостта на нетите лица спрямо тригодишен период 2016-2018. Вероятно ще видим живот и здраве до година корекции на годишните данни в посока нагоре, но фактът е този. Ние имаме спад на заетостта и забележете в области като Велико Търново имаме спад на нетите лица с над 6%. Разбира се, че ще бъде спекулативно да твърда, че само минималната работна заплата е фактора, който генерира в общини и в области, които са, така да се каже, под икономическия натиск. Знаете много добре, че има общини с над 60% безработица. Но това е факт. И това е факт не просто, защото ние го твърдим, а е на проучване, което многократни са правени от Европейската комисия, на връзката между заетостта или безработицата и минималната работна заплата и специално натиска, който се оказва върху уязвимите групи на пазара на труда. Включително на ромската общност, младежи, майки с деца, възрастни работници. Така че ние имаме специфични групи, ние имаме специфични икономически дейности, специфични общини, където добавената стойност е много по-ниска от средната за страната и където очевидно въздействието на, на един такъв необоснован ръст на минималната работна заплата очевидно оказва ръст върху заетостта. Сега тук е може би на мястото, многократно пъти това сме го декларирали, но добре да се припомни, и в момента имаме редица актуализации на колективните трудови договори, изключвани на браншово ниво. Много добре знаете, че в някои браншове договорените коефициенти са над 40-50% от размера прият за страната по административен път. Но това е договорка на суверенни партньори, социални партньори, договорка, която е с валидност представените предприятия и представените работници. Така че това е една практика, която трябва да се припомни, в България се прилага от 1941 година. Има такива проучвания, мисля, че са известни на всички социални партньори. На следващо място коментара, който правим на частичната оценка на въздействие, без никаква аналитична стойност така тезите, че сравненията с ръста на минималната работна заплата, т.е. по-високия ръст в Румъния и Латвия спрямо българската работна заплата, минимална работна заплата. Цитираните две страни дали сме числа. В Литва, например, производителността на труда, брутна добавена стойност на едно заето лице е с над 60% по-високо този в България. А в Румъния, която ние изпреварвахме 2006 година, 2005 година, е с 40% по-висока производителността. Така че изобщо не било да се изненадваме, защо техните средни заплати са по-високи, защо минималната им е по-висока, при всичко казано, което е абсолютно вярно. но не трябва да забравяме, че Румъния е страна без валутен борд, с много по-голяма свобода на фискална и на макроикономическа политика в това число. Възможности, които фактически за България не са на разположение. Изключително важно е, в пета точка сме го отбелязали, вероятно знаете, на 21 ноември комисията излезе с едно комюнике, с едно съобщение, от което става ясно, че за България се стартира задълбочен преглед за констатирани макроикономически дисбаланси. Вероятно те ще бъдат потвърдени пролетта. От 14 показателя, които се наблюдават задължително, България в момента е в неизпълнение по 3 индикатора. Единият, който случая ни касае, това са така речените единични разходи на труд, unit labor cost, по който комисията констатира 13% на 3 годишен ръст, 13,6%, спрямо допустима целева стойност от 12%. Много важно е в контекста на намеренията ни до година за влизане в ERM2. Очевидно това не е формален претекст, но той може да бъде използван като претекст за забавяне на този процес. Така че ние по повод на бюджета сме изразили становището за необходимостта да се вози една предпазлива политика и бюджетна и подоходна политика. Така че да се елиминират всички рискове, включително и задаващите се европейски избори, избори за Европейски парламент, смяната на ръководството на Европейската централна банка, всичко това вкарва много неизвестни в уравнението. Именно по тази причина не подкрепяме, разбира се, предлаганото увеличение.
Благодаря ви, господин Бранков. Господин Тодоров, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, представили сме официално становище, в което сме посочили, че не подкрепяме предложението. Тук по-скоро трябва да акцентираме върху факта, тъй като не искам да повтарям казаното от колегите, тъй като темата беше вече доста обсъждана във връзка с бюджетните закони и в НСТС, и в Народно събрание, и там също изразихме нашата позиция. Основното нещо, което трябва да се спомене, е факта, че в момента е трудно се води един дебат с аргументи икономически, при положение, че няма никакъв шанс страната, към която са адресирани, да го възприеме. Факта на поети ангажименти, обявен за нарастване на минималната работна заплата, всъщност, лично според нас, е нарушение на правилата на действаща конвенция, тъй като там са посочени икономически параметри, на базата на които трябва да стъпи едно евентуално увеличение на минималната работна заплата, докато тук единственият и така най-важен и солиден аргумент, това е политически аргумент и поетият вече от вас ангажимент за нарастване на работната заплата. Тук ще повторя и вече наша позиция, изразявана и от други наши колеги, че това е всъщност причината да нямаме и механизъм за определяне на минималната работна заплата, тъй като явно това нещо удовлетворява, това нарастване е гарантирано, удовлетворява синдикатите и диалог в тази посока няма. Така че за нас този дебат не е конструктивен, не е полезен. Надявам се, след поне такива индикации има, след обявените стъпки на нарастване до 2021 година, след това правителството да не допуска подобна грешка и даде шанс за провеждане на дебат, за създаване на такъв механизъм и при следващи определения да се съобразят с тези икономически показатели, които са предвидени в конвенцията, тъй като числата, които показват, изчисленията, които са направени от нашите експерти, че минимум 284 милиона лева ще струва на работодателите това увеличение, което се планира сега да се случи от 2019 година, без да се изчислява и тук и клас прослужено време. Така че това са много сериозен финансов ресурс, който трябва да се ангажира и нашето предложение, виждане, настояване е, че това трябва да се базира на реално икономически критерии, а не на политически обещания. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Тодоров. Госпожа Георгиева, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Край винаги е изразявал принципни позиции, когато говорим за минималната работна заплата. Ние бяхме една от организацията, която настоявахме и подкрепихме ратифицирането на конвенция 131, и мотивацията ни за тази подкрепа бяха именно заложените фактори, въз основа на които се определяше минималната работна заплата, т.е. търсенето на баланс между социални и икономически показатели, така че да се постигне един ясен, прозрачен модел, на който, въз основа на който се определя минималната заплата. Въпреки усилията ни, до момента няма механизъм, по който се определя минималната работна заплата. За нас става все по-неясно как тя се формира, освен че се определя административно, и ние, за да не повтарям колегите и да отекчавам всички, не подкрепяме административното увеличение на минималната заплата.
Благодаря, госпожо Георгиева. Господин Гълъб, заповядайте.
Благодаря ви. За да не повтарям това, което казаха колегите от другите работодателски организации, ще кажа, че СС и не подкрепя така предложеното увеличение на минималната работна заплата. Не, че сме против увеличението, е начина, по който това се случва. При положение, че сме ратифицирали конвенция 131 на МОД, смятаме, че наистина трябва да има, да се работи по механизма за определен минималната работна заплата. Второ, не виждаме никъде анализ на въздействието, как това би се отразило на малките и микропредприятията. И третото е, смятаме, че допълнителния клас за послужено време, който при 20 години трудостаж е 12%, трябва също да бъде включен при определена минималната работна заплата. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гълъбов. Госпожа Гонева, заповядайте.
Господин Донев,
заповядайте.
Главен икономист на КНСБ. КНСБ подкрепя, разбира се, проекта на постановление на Министерски съвет за определение на нов размер на минималната работна заплата. Напълно споделяме констатациите, които са направени, и изводите в частичната предварителна оценка на въздействията. Въпреки ръста от 9,8% спрямо минималната работна заплата през настоящата година, тя остава най-малка, както в номинално и в лева, номинално в евро, така и в паритетна покупателна способност. Разбира се, в паритетна покупателна способност разликите спрямо водещите страни намаляват значително и спрямо останалите страни от източния блок, но така или иначе те остават много съществени. Това, което беше споменато по отношение на производителността на труда, че тя е значително по-висока в страни като Румъния и Литва, бих казал, че това не е така точно, защото брутният вътрешен продукт на глава от населението в стандартна покупателна способност в Румъния е с 29% по-висок от България, а минималната работна заплата в стандартна покупателна способност е с 50% по-висок. Това са данни за настоящата година, а от следващата, знаете, в Румъния има нов скок с 9,5%. Минималната работна заплата става 446 евро. И дали това, както каза господин Велев, е вярно или невярно, ще видим след време, но така или иначе това са фактите. Новият размер, разбира се, ще има стимулиращ ефект върху работата, върху работната сила и стимула за търсене на работа и за запазване на заетостта, но освен това очакваме също да има ефекти върху доходните диапазони, които са над минималната работна заплата. Допълнително въздействие върху покупателната способност на най-нискодоходните групи, и в този смисъл ние считаме, че това е един добър инструмент в борбата срещу работещите бедни. Очакваме се, разбира се, положително въздействие върху приходите на държавния бюджет и бюджета на ДОО от увеличението на минималната работна заплата и адаптираните към нея минимални осигурителни доходи. Така, с увеличението размера на минималната работна заплата, съотношението, което беше коментирано, спрямо средната работна заплата през 2019 година се очаква да бъде в диапазона, поне нашите изчисления показват, 45-47%, като към настоящото трето тримесечие на тази година то е 45,7, а през миналата година, 2017, беше 44. Вижда се една, макар и не толкова стръмна, тенденция към увеличаване на относителния дял на минималната работна заплата в средната. Това оценяваме като положителна тенденция, припомняйки препоръката на Европейския парламент от 2011 година, особено за страните с силна поляризация, каквато е България, в доходите, да се поддържа или да се стреми поне към съотношение 60% от средната работна заплата. Абсолютно безпочвени намираме опасенията за това, че минималната работна заплата и по-скоро увеличението и ще доведе до намаление на заетостта на нискоквалифицираната работна сила и ще увеличи безработицата в някои, както беше подчертано още веднъж, икономически слаби региони на страната. Подобни тези не се доказват нито от данни на НСИ, нито от данни на Евростат, и нашите статистически анализи, всъщност базирани от 2002 година до сега, показват, че коефициента на заетост по отношение на нискоквалифицираната работна на сила, така и в регионален план, абсолютно никаква връзка няма с... Тя трябва по принцип да бъде обратно пропорционална, както твърди господин Бранков. Такава връзка не се намира. Нещо повече, на лице е един стимулиращ лагов ефект върху заетостта в фазата на икономическия подем, което води до извода, че най-голяма и решаваща степен играе икономическата цикличност и ръстът на минималната работна заплата има съществен принос в такива периоди за повишаване на потреблението, оттам и за икономическия растеж. Изразявайки още веднъж подкрепата за това увеличение на минималната работна заплата, бих желал да спомена също, че беше предложен на два пъти едно, така бих казал, доста добро рамково споразумение, по което социалните партньори да дадат своето съгласие, и бяхме много близо до постигането на такова съгласие. Не знаю защо, обаче, като че ли, като слушам и сега изявленията, ние като че ли се отдалечаваме от постигането на такова съгласие. Приемайки това споразумение, което дава един много широк диапазон, както нагоре, така и надолу, за определение на минималната работна заплата, фактически ние можехме напълно автономно, както подчертават господата работодатели, да определяме размера на минималната работна заплата. Така че аз не виждам основание в това да се атакува сега действащия механизъм, от гледна точка на това, че имахме прекрасна възможност, както през настоящата година, така и в първите месеци на следващата година, да приемем едно такова споразумение в голяма степен разработено с висока степен на готовност, и това би дало един съществен напредък за социалния диалог като цяло. Така че в края на тази година аз действително почти пожелавам да работим по-усилено и на базата и отговорно, разбира се, за да можем да постигнем такова споразумение в първата година, в първите месеци на следващата година, и да можем по един нов механизъм, отговаряйки на препоръката на Европейската комисия, да постигнем такова съгласие. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Томев. Господин Манолов, имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Аз съм единствен около тая маса, който участва за 25-ти път в този разговор.
Айде, мене бе.
Ми, да кажем, че съм те забравил, но да кажем, че ти си втората. И 25 пъти си повтаряме едни и същи работи. Един единствен случай имаше през 2001 година, когато правителството, без да пита нито тях, нито нас, увеличи минималната работна заплата с 80%. Не 8, не 18, 80%. Последваха няколкото най-добри години за икономическото развитие на България, когато България растеше с двуцифрено число проценти всяка година. 131-ва конвенция, и ние в момента какво правим? Правим това. Не се разбираме и правителството решава. Нещо, което правим последните 25 години. И никога няма да се разберем по тая тема. Нека само да кажа, че от тези 25 случая, в които съм участвал, поне вие така сега сте недоволни от това, че видите ли нещо на нас ни се угаждало, според мен, без да съм ги бурма, с отношението ще е 15 към 10 във ваша полза. Когато вашето становище и вашето мнение е надделявало. Тоест, не може винаги да става на вашето, защото тогава ще се движим надолу, надолу и надолу и надолу и въобще трябва да бъде свалена от съоръжие тая теза, че трябва да бореме ниските доходи. Съвет към вас, който разбира се, вие няма да приемете, за мое съжаление, но поне тук се споменава как Европейската комисия щяла да потъне от възмущение, във възмущение от това, че с 12% са увеличали доходите в България. Нека малко да посмятаме. Средната работна заплата в Германия, която е около 4000 евро, когато нарасне с 60 евро, това са 1,5%. В България, когато средната работна заплата нарасне с 120 лева, това са 12%. Европейската комисия дали ще потъне в ужас от това, че немската заплата е нараснала с 1,5% и че ще се получи някакъв страшен инфлационен натиск. 60 евро са. И тук и там. Щолените в Лидъл Берлин и в Лидъл София струват едни и същи пари. Тоест, а може в Германия да и по-ефтино, но няма да се хвана на бас. Ще ми се обясни как там пък по-голям бил пазара и така, но да прием, че са едни и същи. Тоест, тия 60 евро не бива да хвърлят в ужас Европейската комисия, но Европейската комисия, за съжаление, има склонността да мисли по друг начин. Та, нека да престанем да го водим този разговор. Проведохме преговорите по 131, вие не сте съгласни, ние сме съгласни, подкрепа поддържа постановлението.
Благодаря ви. По точка 3 от дневния ред. Да, господин Бранков, да.
Кратка реакция, ако позволите, с две изречения.
Да, слушам.
По чутото преди малко. Значи, ако има такава препоръка, тя не касае 60% минимална към средна, 60% минимална към медианна. Това са съвършено различни показатели. И коментар за сравнимост на минимални работни заплати. Това, което ни е дадено в частичната оценка на въздействие, сравнява номинални минимални работни заплати. Затова ние сме дали номинална производителност на труда.
Господин Бранков, това беше уточнение. Господин Велев?
Да, само от уважение към фактите. Всъщност не става дума за 12% ръст на заплати, а става дума за 13,6% ръст на разходите за труд за единица продукция, което е интегрален показател, който включва съотношението доходи-производителност. Прага е 12, ние сме 13,6. При праг, горна граница 12. Още един факт. Когато господин Томов сравняваше с Румъния, вземи предвид, че в Румъния това число трябва да го намалиш с минимум 30%, за да има съпоставимост, защото в числото минимална румънска работна заплата е включено нашите 10% клас, плюс 20% осигуровки за сметка на работодателя. Заплатите в Румъния са всъщност разходите за труд. Те включват около 50% осигуровки и данъци, което не е верно за нашата минимална работна заплата. Тя е, как се нарича, основна. Тя не е даже брутна, камо ли върху нея да има още 20% осигуровки за сметка на работодателя. От коректност към числата. Нека да сравняваме сравними неща.
Да, разбира се, господин Манов.
Аз не спирам да ви се чуда по една друга тема. Ако вие се съгласите да освободим минималната работна заплата от данък, тогава ще ви се освободи един чудесен ресурс, който ще ни позволи и на вас да провеждате подоходна политика и ще въведе някои други баланси в обществото. Но вие на това се съпротивлявате, не знам защо.
Благодаря ви.
И аз.
Уважаеми социални партньори, предлагам да преминаваме, ако няма други разисквания, по точка 3 от дневния ред.
точка 3 от дневния ред, предложение на КТ Подкрепа за актуализиране на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение по член 8 от наредбата за структурата и организацията на работната заплата, нощния труд. Давам думата на представителите на КТ Подкрепа. Господин Манолов.
Благодаря ви, госпожо председател. Моля? Аз ще ви помоля да дадем възможност и на нашите партньори да...
Не случайно казах представители,
да кажат по няколко
дни. Кой ще вземе думата.
Аз ще бъда прекалено кратък по тази тема. Всички познават нашето становище. То отдавна е предоставено предложението ни и становищата ни по него. Казано с две думи, ние предлагаме доплащането за нощен труд, което в момента е на нива от преди над 10 години, да бъде приведено в някакви обективни измерители. Дали това ще бъде размера на минималната работна заплата или индивидуалната работна заплата на лицето, което полага нощен труд, не е толкова важно. Важното е да получим един обективен измерител. Нощният труд всъщност ще дам възможност на специалистите, които повече разбират от мен по тази тема, да кажат колегата от Лекарския съюз.
Повярвайте, кой ще вземе думата?
Да. Извинявам се. Доктор Борисов, главен секретар съм на Български лекарски съюз.
Повярвайте.
Аз присъствах и на предишната среща, но не взех думата. Изключително важно е всички от тук присъстващите да разберат и да бъдат убедени в това, че трябва да се повдигне цената на нощния труд. Сега, икономическите показатели, които показват, че 10 години не е вдигана тази заплата при 180 лева минимална работна заплата, са едно. Най-важното е обаче, че работещите нощна смяна и специално в сферата на здравеопазването са подложени на едни условия, които натоварват страшно много организма и водят много често до сърдечно-съдови заболявания. Аз не знам колко от тук присъстващите от вас са работили нощна смяна в продължение на много-много години. За тези хора няма почивен ден, няма празници, няма Великден, няма Нова година, няма Коледа. А в тежките интензивни отделения и големите болници аз съм правил по 3 цезарови сечения на нощно дежурство. Трябва да разберете, че е абсолютно необходимо и Български лекарски съюз категорично застава на позиции, че трябва да се увеличи нощният труд. Вече вие ще прецените по какъв начин ще бъде, дали ще 1% от минималната работна заплата, дали ще 0,5%, но този труд изключително зле влияе върху здравословното състояние на тези, които го упражняват. Много ви моля, разсъждавайте трезво и подкрепете тази инициатива за повишаване на нощния труд. То е изключително важно и според нас абсолютно необходимо. И не мога да възприема изказвания от реда, да, ние сме убедени, така е, трябва да бъде, обаче няма възможност да бъде повишено. Щом сте убедени във вредното въздействие на нощния труд, трябва да намерите начин да бъде повишена цената на този труд. Благодаря ви.
Само за да завършим картината, тук не става дума само за пари. Не става дума само за заплащане на нощния труд. Нашето предложение, макар и днеска да не е на дневен ред, но ще му дойде времето и на това, се съдържа и приемането на мерки за ограничаване полагането на нощен труд. Защото ние си даваме ясна сметка, ние в момента сме в една странна ситуация. Когато нощният труд е евтин, едната от страните има стимули да го ползва безконтролно. Ако нощният труд, тук вече идва в нашата половина топката, ако нощният труд стане прекалено скъп, тогава, за съжаление, някои от нашите хора ще искат да полагат извънредни количества нощен труд, което ще е вредно за самите тях. Тоест трябва да бъде намерен разумния баланс и тогава вече науката да каже къде трябва да бъде поставено ограничението относно полагане на нощен труд. Тоест нещата са в баланс, но извън съмнение е, че тези 25 стотинки, които сега се доплащат за час нощен труд, са, не отговарят на нищо, което се случва в държавата. Благодаря.
Благодаря ви, господин Манолов. Госпожа Гонева.
Благодаря, госпожо председател. КНСБ е категорично на мнението, че 25 стотинки, за които току-що беше казано като добавка за работа през нощно работно време, са отдавна загубили всякакво значение. И понеже сега съм сигурна, че от срещната страна ще ни разкаже в колко много колективни трудови договори, колко много други числа има, но въпреки това няма да бъдат съгласни, аз държа да кажа, че на нас не е известно това, просто защото сме страна по тези колективни трудови договори. Нашето дълбоко убеждение е, че във всички случаи ние трябва да отидем на равнище от 1 лев добавка за отработен нощен час, във времето, в което кодекса допуска това, докъде сме склонни да се върнем назад, до около 87 стотинки, колкото е екстраполацията на ръста на заплатата, минималната такава, каквато беше 2007 и днешния размер. Така че това е нашето предложение, убедено. Даваме си сметка за предизвикателствата, които сега ще чуем вероятно от страна на, ако не се лъжа, представителя на силовите министерства, където се полагат изключително огромни количества нощен труд. Получихме съответните писма, подписани от министрите в тази област, но в крайна сметка държавата трябва да поеме тази тежест на работодател, каквато носят всички останали работодатели. Съгласяваме се също с това, което беше споменато от колегата Манолов, че наистина трябва да се опитаме да очертаем, а те се забелязват с просто око, сферите, в които не може да не се полага нощен труд. Казвам, не може, обективно не може, поради непрекъсваеми процеси, поради спецификата на заетостта и ред такива неща. Така че това е нашето убедено становище. Благодаря ви.
Благодаря, госпожа Гонева. Господин Балабанов, ще представите ли позицията на Министерството на вътрешните работи по въпроса?
Благодаря ви, госпожо председател. Ще започна от последните думи. Ваши, действително, има ведомства и организации, в които просто не може да не се полага нощен труд. Такава организация, както знаете всички, е МВР. Сега, нашата най-голяма синдикална организация преди около 2 месеца предложи така около 2,80 лева да се заплаща нощен труд за всеки изработен час. По наши разчети, тъй като имаме средногодишно по 900 000 часа нощен труд, ще бъдат необходими на Министерство на вътрешните работи около 49 милиона и 600 000 лева на година. С което аз искам да кажа, че много добре би било да се заплати този нощен труд, не разбира се в тази цифра, която посочих, някаква балансираща, защото нашите момчета са ежедневно и всяка нощ в една мини война. Както се разбира се и лекарите, и ред други организации. Така че аз съм напълно съгласен, моля всички вас да намерите балансираното решение, тъй като действително нашите служители заслужават по-високо заплащане на нощния труд. Благодаря.